Pēc iekšlietu dienestu aplēsēm šogad 9. maijā pie uzvaras pieminekļa atnākuši ap 20 līdz 25 tūkstošiem cilvēku, kas ir apmēram 8 vai 10 reizes mazāk nekā citus gadus, jo organizēta pasākuma vietā notika vien ziedu nolikšana. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens uzskata, ka liela loma bijusi laikus noteiktajiem ierobežojumiem pieminekļa tuvumā, nenovietot auto, netirgoties ar ziediem un visas dienas garumā atkārtotajiem aicinājumiem nepulcēties. Policijas uzdevums visā pandēmijas laikā par ārkārtējās situācijas ierobežojumu ievērošanu primāri ir brīdināt, nevis sodīt, uzsver ministrs.
Iekšlietu sistēma dienestī un arī es personīgi nešķiro cilvēkus pēc tautības, un es uzskatu, ka likums visiem ir vienāds un pret visiem ir jāizturas vienlīdzīgi. Pašvaldības policija un arī valsts policija atradās pūlī, un tāpat kā 4. maijā primāri strādāja pēc algoritma brīdināt visiem. Jā, cilvēki atnāca, nolika ziedus un aizgāja. Noslēdzās mierīgi vakars, nekādas agresijas nebija, masveida dzeršanas nebija, kautiņa nebija. Un tas ir profesionāli izpildīts darbs.
9. maijā par dažādiem pārkāpumiem sāktas kopumā 44 administratīvās lietvedības un 24 gadījumos konstatēta pulcēšanās vai fiziskās distances neievērošana. Policijā izvērtēts arī video un fotoliecības no uzvaras pieminekļa pakājas, un ministrs nenoliedz, ka īpaši laikā no 2014. Līdz 16. Brīžiem pulcēšanās ierobežojumi nav bijuši ievēroti. Tomēr papildus ierobežojošo barjeru izmantošanas ideja neilgi pirms 9. maija ir atmesta.
Ņemot vērā epidemiologu norādījumus, mēs secinājām, ka tādā veidā pie tādas tautas masas viņi pulcētos pie šīm barjerām un no epidemioloģiskā viedokļa būtu daudz lielāki riski. Un ja kāds man stāsta, ka šo pieminekli var norobežot un tas risinātu problēmu, tad jautājums, kur šie 20 līdz 25 tūkstoši cilvēki ar 2 metru distanci, viņi nepulcētos pie šīm barjerām? Nu, viņi pulcētos pie tām barjerām, tas nozīmē, ka viņi ilgstošāk, ilgāku laika periodu pavadītu pie šī pieminekļa. Šobrīd tieši pretēji, jā, cilvēki atnāca, nolika ziedus, policija strādāja un aizgāja.
Ministram skaidrojums par pulcēšanās ierobežojumu pārkāpšanu 9. maijā vaicā arī premjeris Krišjāns Kariņš. Ģirģens ir pārliecināts, ka līdzīgi jautājumi varētu uzdot par ļaužu masveida kustību, piemēram, Jūrmalā, Saukrastos vai pie lielveikaliem, taču aizvadītās nedēļas nogales kontekstā papildu ažiotāžu raisījušas ikgadējās diskusijas par 9. maija pasākumiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.